สูตรผสมที่ไม่น่าเข้ากันในเกมแต่รวมกันได้อย่างลงตัวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการเกมนั่นคือสิ่งที่นักเล่นเกมหลายคนรู้สึกคุ้นเคยเมื่อมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นจนกลายเป็นข่าวที่คนภายนอกนั้นมองว่ามันคือเรื่องแปลกเช่นการทำเงินมากมายจากการเล่นเกมให้คนอื่นดูคนสะสมถ้วยรางวัลในเกมแบบอดหลับอดนอนหรือคนที่โมโหจนทุบเกมทิ้งแต่สำหรับคนที่เล่นเกมแล้วหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคือเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปในวงการเกมแต่บางอย่างที่คนไม่ได้เล่นเกมมองว่ามันก็คือเรื่องปกติแต่สำหรับนักเล่นเกมแล้วมันคือเรื่องแปลกใหม่ก็มีเยอะหนึ่งในนั้นคือแนวเกมที่ไม่น่าจะเอามารวมกันได้แต่ทีมพัฒนาก็สามารถเอามาใส่ได้อย่างลงตัวบางเกมก็ไม่ลงตัวจนคนที่เล่นเกมแบบเราต่างรู้สึกแปลกใจกับสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับคนนอกแล้วกลับมองว่ามันคือเกมหนึ่งทั่วไปไม่เห็นมีอะไรต้องแปลกใจเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรที่ไม่น่าจะเอามาอยู่ด้วยกันได้แต่ทีมพัฒนาก็เอามาใส่ได้อย่างลงตัวมาดูไปพร้อมกันในบทความนี้เลยความสยองขวัญกับเกมภาษาในเกมพาราไซอีฟเริ่มต้นด้วยเกมเก่าเมื่อราวๆ1998กับเกมที่มีการประกาศออกสื่อครั้งแรกในยุคนั้นว่านี่คือเกมสยองขวัญที่อ้างอิงจากนิยายในชื่อเดียวกับตัวเกมที่ชื่อว่าพาราไซอีฟพร้อมรูปที่ปล่อยออกมาคือรูปของหญิงสาวผมทองต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ในยุคนั้นที่การสื่อสารยังใช้จดหมายจีบสาวการประกาศผ่านหนังสือพร้อมรูปแค่นี้ก็สร้างจินตนาการให้คนเล่นเกมยุคนั้นต่างคิดกันไปไกลว่าเกมพาราไซอีฟจะออกมาในรูปแบบซึ่งทุกคนต่างก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบ Resident Evil ที่กำลังโด่งดังโดยที่ทุกคนลืมคิดว่าไปค่ายเกม Square ในยุคนั้นคือเจ้าพ่อแห่งเกมภาษาพอทางค่ายมาจับเกมแนวนี้ทุกคนเลยแปลกใจแต่เมื่อเกมออกมาทุกคนต่างก็แปลกใจมาขึ้นไปอีกเมื่อเกม Parasite Eve นั้นคือเกมสยองขวัญที่ผสมกับเกมภาษาที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ไม่สามารถมารวมกันได้เพราะอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าเกมภาษานั้นคือการเลือกคำสั่งในการเล่นที่ต้องเน้นความสนุกแฟนตาซีแต่พอมารวมกับแนวสยองขวัญที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็ไม่สามารถทำได้แต่พอเกมออกมาทาง Square กลับทำได้ดีแม้จะครึ่งกลางไปหน่อยเพราะเกมก็มีกลิ่นอายความสยองขวัญอยู่ตลอดทั้งบรรยากาศในเกมที่ชวนวังเวงฉากการเปลี่ยนร่างของสัตว์ประหลาดที่ดูหลอนแต่พอเกมตัดมาที่ฉากต่อสู้เราก็จะลืมความสยองขวัญ นั้นไปทันทีจนในภาค2ตัวเกมจึงต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบ Resident Evil แต่ก็ทำได้ครึ่งกลางเหมือนเคยที่บอกให้รู้ว่าทางทีมพัฒนาไม่ถนัดแนวสยองขวัญ นี้ก็ได้แต่ก็นับว่าเป็นการลองที่ดีเพราะหลายคนก็ชอบความแปลกใหม่นี้จนอยากให้ทางค่ายเอาParasite Eveมารีเมคอีกครั้งเกมภาษากับพัซเซิลในเกม Undertale มาที่เกมใหม่ๆกันบ้างกับเกม Undertale เกมอินดี้เล็กๆแต่มีเนื้อเรื่องระบบการเล่นที่สนุกน่าสนใจแถมยังเป็นการผสมรวมกันระหว่างเกมภาษาที่เราต้องเดินหาเนื้อเรื่องแต่พอตัดมาฉากต่อสู้ตัวเกมจะเปลี่ยนมาเป็นแนวพัซเซิลรวมกับระบบเลือกคำตอบเพื่อเปลี่ยนเส้นทางในเกมที่เราเรียกแนวนี้ว่า Interactive Storytelling ที่การเลือกของเราจะส่งผลกับเนื้อเรื่องในเกมในภายหลังซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกเอามารวมกันได้อย่างลงตัวโดยในเนื้อเรื่องปกติเราจะต้องควบคุมตัวละครเพื่อทำภารกิจที่เกมกำหนดโดยการเดินถามคนนั้นคนนี้เพื่อหาทางไปยังเนื้อเรื่องต่อไปแบบเกมภาษาแต่พอตัดฉากต่อสู้ตัวเกมจะให้เราเลือกว่าจะพูดคุยกับตัวละครหรือจะสู้กันซึ่งสิ่งที่เราเลือกก็จะส่งผลต่อไปในเนื้อเรื่องต่อไปแต่ถ้าสู้เกมก็จะตัดมาเป็นเกมพัซเซิลสลายหลายแบบทั้งการกดให้ตรงช่องที่เลื่อนไปมาการหลบลูกกระสุนการเรียกตัวต่อที่ถ้าใครเล่นเกมแนวพัซเซิลมาบ่อยๆจะคุ้นเคยกับระบบเหล่านี้แต่จุดขายของเกมนี้คือเนื้อเรื่องที่เล่นจนจบคุณจะรู้สึกขนลุกในเนื้อหาที่เกมมีมาให้คุณเพราะทุกอย่างในเกมนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นผู้เลือกชะตากรรมให้ตัวละครใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องเข้มข้นเหมือนกาแฟไม่ใส่น้ำตาลก็ลองไปหามาเล่นดูเกมขับรถกับความสยองขวัญในเกม Beware จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกำลังขับรถกลับบ้านในตอนกลางคืนบนถนนที่คุ้นเคยแต่วันนี้มันกลับมีบางอย่างที่แปลกไปนั่นคือความสยองขวัญที่คนดูภาพยนตร์กับฟังเรื่องเล่าสยองขวัญคุ้นเคยกันดีแต่สำหรับวงการเกมแล้วมันคือเรื่องใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนทำกับการเอาเกมแนวขับรถแข่งรถมารวมกับความสยองขวัญในเกมที่ชื่อว่า Beware เกมที่จะให้เรารับบทเป็นชายผู้ขับรถบนถนนที่ไม่คุ้นเคยซึ่งระหว่างทางนั้นเขาต้องพบกับเรื่องราวสยองขวัญมากมายที่พยายามเอาชีวิตเขาโดยตลอดทั้งเกมนั้นเราจะนั่งอยู่แต่ในรถไม่ได้ออกไปไหนและจากข้อมูลบอกว่าตัวเกมจะมาในรูปแบบ Open World ที่ให้อิสระกับเราในการขับรถไปในโลกต่างมิติที่เราไม่รู้จักเพื่อทำภารกิจต่างๆเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ตัวเกมจัดความหลอนสยองขวัญแบบเต็มขั้นทั้งการเจอสิ่งลี้ลับที่กระจกมองหลังสิ่งแปลกๆข้างทางไปจนถึงการท ถูกไล่ล่าโดยรถปริศนาเรียกว่าจัดความกลัวในเรื่องเล่าสยองขวัญที่เราเคยฟังมาแบบครบชุดตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในปีนี้ใครมีเครื่องไหนก็เตรียมตัวหามาหลอนกันได้เกมภาษากับเกมฟุตบอลในเกมกับตันซือบาซะคราวนี้มาดูเกมแนวกีฬาที่ทีมพัฒนาสามารถเอาความเป็นเกมภาษามาผสมกับเกมฟุตบอลได้อย่างลงตัวแบบไม่น่าเชื่อที่หลายคนอาจจะงงว่าเกมฟุตบอลกับเกมภาษามันจะเล่นยังไงกับเกมที่ชื่อว่ากัปตันซือบาสะเกมที่สร้างจากการ์ตูนชื่อดังในยุคนั้นที่หลายคนเมื่อเห็นชื่อเกมเห็นหน้าปกต่างก็รีบซื้อในทันทีเพราะเราคงคิดว่ามันต้องเป็นเกมเตะฟุตบอลที่เราจะได้ควบคุมตัวละครในการ์ตูนวิ่งไปมาในสนามและเตะด้วยท่าไม้ตายอันทรงพลังตามในการ์ตูนแต่เมื่อเปิดเกมมามันกลับเป็นเกมภาษาที่ใช้การเลือกคำสั่งมีฉากต่อสู้เสียอย่างนั้นแถมในยุคนั้นตลับเกมค่อนข้างแพงเมื่อซื้อมาแล้วจะทิ้งขว้างก็ใช่ที่เลยต้องทนเล่นไปซึ่งเมื่อเล่นหลายคนก็ค้นพบความสนุกที่ไม่เคยรู้มาก่อนโดยตัวเกมจะเริ่มต้นเรื่องราวตามในการ์ตูนที่เราจะได้เล่นเป็นทีมพระเอกที่ไปแข่งกับทีมต่างๆตามเนื้อเรื่องแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้สนุกคือระบบการเล่นที่เมื่อเปิดการแข่งเราจะได้เห็นตัวละครวิ่งไปแบบเรื่อยๆพร้อมจุดที่บอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของสนามรูปประกอบด้านล่างจนเมื่อเจอศัตรูมาขวางก็จะมีคำสั่งให้เลือกว่าจะส่งให้เพื่อนวิ่งฝ่าไปหลบซ้ายหลบขวาที่ถ้าเลือกถูกก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเลือกผิดก็จะถูกแย่งบอลซึ่งเมื่อเราเป็นฝ่ายไปแย่งบอลก็ต้องเลือกแบบนี้ที่เป็นการเดาทาง AI ให้ถูกและเมื่อถึงเขตประตูก็จะมีคำสั่งใช้ท่าไม้ตายขึ้นมายิ่งเพิ่มความสนุกมากขึ้นที่เห็นแบบนี้ยิ่งเล่นยิ่งเพลินบอกเลยเกมภาษากับเกมจีบสาวในเกม Personaกลับมาที่เกมภาษาหรือเกมแนว RPG อีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นเกมแนว JRPG ของแท้ที่หาได้ยากในยุคนี้เพราะเกมภาษาส่วนมากเริ่มจะกลายพันธุ์มาเป็นเกมแนวแอคชั่นไปแล้วแต่เกมในซีรีส์ Persona ยังคงยึดกับระบบการเล่นที่เป็นการยืนหน้ากระดานผลัดกันเลือกคำสั่งให้ตัวละครไปโจมตีแต่ตัวเกมก็ไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เพราะถึงแม้ตัวเกมจะยังคงยึดรูปแบบเก่าแต่ก็เปลี่ยนตัวเนื้อหาและการเลือกคำสั่งในเกมให้ดูร่วมสมัยไปพร้อมกับระบบการเล่นที่เป็นการรวมระบบเพิ่มความสัมพันธ์ให้ตัวละครหรือการจีบสาวหนุ่มที่เราสามารถเลือกตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่จะไปตีสนิททั้งการโทรหาชวนไปเที่ยวหรือตามจีบเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้มากขึ้นรวมถึงตัวละครคนอื่นๆในเกมที่ยิ่งค่าความสัมพันธ์เพิ่มเราก็จะได้พลังใหม่ๆหรือถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อค่าความสัมพันธ์ถึงกำหนดพลังของเพื่อนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนร่างพัฒนาตัวละครให้สูงขึ้นซึ่งเราต้องบริหารเวลาให้ดีถ้าอยากจะให้เพื่อนทุกคนมีพลังมากๆนอกจากระบบความสัมพันธ์แล้วยังมีอีกระบบที่น่าสนใจนั่นคือการชักชวนมอนสเตอร์มาเป็นพวกที่ถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือระบบชวนมอนสเตอร์ในเกมซีรีส์ Dragon Quest Monsters หรือจับมอนสเตอร์ในเกม Pokemon ที่เราสามารถเอามาผสมกันเพื่อเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆได้นับเป็นการรวมระบบต่างๆจากหลายๆเกมมาประยุกต์จนเป็นเกมตัวเองได้อย่างลงตัวที่ไม่ว่าจะออกมากี่ภาคคนก็ยังชื่นชอบเกมจีบสาวกับแนวสยองขวัญในเกม Doki Doki Literature Clubเรียกว่ามาแบบเรียบๆแต่กินเรียบทุกงานกับเกมที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเกมจีบสาวน่ารักๆ กับเกมแนวสยองขวัญชวนจิตตกในเกม Doki Doki Literature Club เกมที่เริ่มต้นมาแบบเรียบๆในฐานะเกมจีบสาวง่ายๆที่เราจะได้รับบทเป็นหนุ่มน้อยผู้โชคดีหรือเปล่าที่ได้ไปอยู่ในวรรณกรรมที่มีสาวๆน่ารักๆให้เราสร้างความสัมพันธ์เพื่อจีบพวกเธอให้ติดที่ก็เหมือนเกมจีบสาวทั่วๆไปที่เห็นในตลาดแต่ความสยองขวัญมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราเริ่มเล่นในรอบที่2ของเกมที่เมื่อเราไปจีบใครก็ตามไม่นานสาวๆเหล่านั้นจะฆ่าตัวตายทั้งการแขวนคอตายเอามีดมาแทงคอตัวเองต่อหน้าเราซึ่งเราที่เป็นคนเล่นก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นคือความหลอนของเกมนี้ที่เมื่อเล่นไปจนจบคุณจะรู้ว่าความหลอนสยองขวัญที่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีผีมาหลอกหรือมีบรรยากาศมืดๆเสมอไปส่วนใครที่เคยเล่นหรือรู้เนื้อหามาแล้วคงจะทราบดีว่าเกม Doki Doki Literature Club คือความลงตัวของเกมจีบสาวและสยองขวัญที่ไม่น่าไปด้วยกันได้ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างพอดีไม่ขาดไม่เกินส่วนใครที่สนใจก็ไปเล่นภาคใหม่เลยกับ Doki Doki Literature Club Plus หรือไปอ่านรีวิวในแบร์ตายก่อนได้เพื่อการเข้าใจระบบแล้วคุณจะรู้ว่าเกมสยองขวัญกับการจีบสาวมันไปด้วยกันได้เกมภาษากับแนวแข่งรถในเกม Racing Lagoonกลับมาที่เกมเก่ากันอีกครั้งกับค่ายเกมเจ้าเดิมอย่าง Square ที่ในยุคนั้นพี่เขากำลังไฟแรงและเป็นตัวพ่อของวงการเกมในการผลิตเกมภาษาออกมาอย่างมากมายและทุกเกมภาษาที่ทำออกมาก็ได้รับความนิยมจนมีหลายค่ายเริ่มเอาเกมภาษาตัวเองมาปัดฝุ่นสร้างภาคต่อหรือผลิตเกมแนวนี้ออกมาบ้างจนทาง Square ต้องฉีกตัวเองออกไปให้แตกต่างกว่าคนอื่นเราจึงได้เห็นเกมที่ผสมระหว่างการแข่งรถกับเกมภาษาขึ้นมาในชื่อเกม Racing Lagoon เกมที่ ที่เราจะได้รับบทเป็นเหล่านักแข่งรถตามท้องถนนที่ต้องดำเนินเรื่องแบบเกมภาษาที่เราต้องขับรถเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆตามเนื้อเรื่องเพื่อดำเนินเรื่องราวแบบเกมภาษาทั่วไปแต่เมื่อถึงฉากต่อสู้ตัวเกมก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแข่งรถที่เมื่อเราเอาชนะการแข่งไปได้ก็จะได้เงินหรือชิ้นส่วนมาแต่งรถซึ่งนั่นคือความสนุกของเกมนี้เพราะเรื่องราวของเกมที่ไม่มุ่งเน้นการแข่งรถอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ตัวละครทั้งมิตรภาพความรักเพื่อนการหักหลังที่ไม่น่าจะเอามาใส่ในเกมแข่งรถได้ซึ่งแม้ตัวเกมจะลงตัวขนาดไหนแต่ด้วยความแปลกใหม่ที่แฟนๆไม่คุ้นเคยจึงทำให้เกมนี้มียอดขายที่ไม่ดีจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนึ่งเกมที่ถูกลืมในที่สุดเกมวางแผนการรบกับเกมจีบสาวในเกมซากุระไทเซนอีกหนึ่งความลงตัวที่เรียกว่าแปลกใหม่มากๆในยุคอดีตเมื่อจู่ๆทางค่ายเกมเซกาก็ประกาศเกมแนววางแผนการรบในชื่อซากุระไทเซนที่ข้อมูลในยุคนั้นบอกว่าเกมนี้คือเกมแนววางแผนการรบที่เราต้องเดินตัวละครในตารางเพื่อต่อสู้กันในฉากซึ่งเป็นที่นิยมพอคนในตอนนั้นแต่แล้วทางค่ายเกมก็ประกาศข้อมูลเพิ่มมาว่าเกมนี้จะมีระบบการจีบสาวเข้ามาด้วยเพียงเท่านั้นหลายคนที่ไม่มีเครื่องเซกาแซทเทิร์นต่างก็ได้แต่มองด้วยความยากเล่นเพราะหลายคนที่ได้เล่นในยุคนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้ได้รวมระบบการจีบสาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ตัวละครเพื่อเพิ่มค่าพลังและพัฒนาหุ่นชุดเกราะในเกมให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านเนื้อหาเรื่องราวที่มาในแบบการ์ตูนที่ทำออกมาได้สนุกน่าติดตามจนเวลาผ่านไปเมื่อทางเซกาเลิกผลิตเครื่องเกมและหันมาเป็นค่ายที่พัฒนาเกมอย่างเดียวเกมในซีรีส์ซากุระไทเซนก็ลงบนเครื่องอื่นๆตามมาและมีภาคต่อออกมาที่แม้ตัวเกมจะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่ระบบการเพิ่มความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับซีรีส์นี้มาทุกภาคใครที่สนใจอยากเล่นก็มีภาคใหม่อย่างซากุระวอให้ลองกันแต่ถ้าอยากได้อารมณ์เกมจีบสาวผสมวางแผนการรบจริงๆต้องไปหาภาคเก่าๆมาเล่นจะดีที่สุดซีเอาซอยบทความวงการเกมออน31พฤษภาคม2021รวมเกมที่มีตัวละคร Resident Evil ไปเป็นแขกรับเชิญในเกมอื่นแนวสยองขวัญกับเกมแอคชั่นในเกม Resident Evil 4คงจะไม่มีใครเถียงเมื่อพูดถึงเกมที่รวมความสยองขวัญเอาชีวิตรอดกับเกมแอคชั่นที่เอามาใส่ได้อย่างลงตัวในเกม Resident Evil 4ซึ่งต้องย้อนเวลากลับไปที่เกมภาคนี้เริ่มพัฒนาตัวเกมก็ยังคงยึดรูปแบบของความสยองขวัญแบบเดิมที่เรารู้จักแต่สุดท้ายทีมพัฒนาก็ทิ้งทุกอย่างที่เคยมีและเริ่มต้นพัฒนาแนวทางใหม่ให้กับเกม Resident Evil ด้วยความใส่ความเป็นแอคชั่นที่เราสามารถเตะต่อยจับทุ่มปาระเบิดใส่ศัตรูได้แบบเกมแอคชั่นแต่ตัวเกมยังคงความหลอนขนหัวลุกแบบที่ Resident Evil ภาคเก่ามีแบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงเลื่อยยนต์กับชาวบ้านที่ถืออาวุธไล่ล่าเราก็เล่นเอาหลายคนนานจนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่ตัวเกมจะค่อยๆเปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุกจนหลายคนลืมความกลัวไปซึ่งจุดนี้ทีมพัฒนาก็น่าจะรู้เรื่องดีจึงพาเรากลับมาสู่ความหลอนอีกครั้งเมื่อเกมมาถึงสถานวิจัยที่เต็มไปด้วยสัตว์ทดลองที่ถ้าใครที่เคยเล่นมาแล้วจะรู้ดีว่ามันหลอนขนาดไหนและด้วยความดีงามบวกกับความสดใหม่ที่ลงตัวในยุคนั้นมันก็กลายเป็นข้อเสียไปในตัวเพราะจนถึงตอนนี้ทาง Capcom รวมถึงคนที่สร้างเกมนี้เองอย่างชินจิมิกามิก็ไม่สามารถสร้างภาคต่อของ Resident Evil หรือเกมใหม่ที่ลงตัวได้เท่าภาคนี้อีกเลยเกมภาษากับแนวแอคชั่นในเกม Tale of Phantasiaจากในหัวข้อก่อนที่เราได้กล่าวถึงเกมภาษาในยุคนี้ที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเกมแอคชั่นมากขึ้นแต่ตัวเกมก็ยังเรียกตัวเองว่าเกมภาษาส่วนเกมภาษาที่เป็นแนวดั่งเดิมจะถูกเรียกรวมๆว่าเกมแนว JRPG แทนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเพื่อดูว่าต้นแบบเกมภาษาที่ผสมเกมแอคชั่นลงไปนั้นเริ่มที่เกมไหนซึ่งเท่าที่หาข้อมูลมาก็ทราบว่าเกมแรกๆที่ใส่ระบบต่อสู้แบบเกมแอคชั่นลงไปในเกมภาษาก็คือเกม Tale of Phantasia ที่วางจำหน่ายบนเครื่องSuper Famicom ในปี1995ที่เป็นการรวมเกม2แนวที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาใส่ลงไปได้อย่างลงตัวที่ในยุคนี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้ทั่วไปแต่ในยุคนั้นมันคือความแปลกใหม่ที่ลงตัวเพราะแทนที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่ยืนหน้ากระดานผลัดกันโจมตีแบบเกมอื่นๆในยุคนั้นแต่เกม Tale of Phantasia กลับให้เราสามารถควบคุมตัวละครให้วิ่งไปมาในฉากแบบ 2D เพื่อกระโดดฟันใช้เวทมนต์ต่างๆได้เหมือนที่เกมแอคชั่นยุคนี้ทำได้แถม เรายังสามารถเปลี่ยนตัวละครระหว่างสู้ได้ด้วยที่เหลือจะเป็น AI ความคุมซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเอกลักษณ์จนมาถึงทุกวันนี้ใครที่สนใจอยากเล่นเกมภาษายุคเก่าที่มีกราฟิกแบบการ์ตูนเล่นสนุกง่ายควรพลาดหรือจะเล่นภาคล่าสุดอย่าง Tale of Arise ไปเลยก็ได้เพราะตัวเกมยังคงระบบการเล่นที่เหมือนภาคแรกอยู่จะเปลี่ยนแค่กราฟิกไปตามยุคสมัยเท่านั้นแต่ความสนุกยังคงเดิมไม่เปลี่ยนจนถึงตอนนี้เกมการ์ดกับเกมแอคชั่นในเกม Kingdom Hearts Chain of Memory ปิดท้ายกับเกมที่หยิบยกระบบของการ์ดเกมกับเกมแอคชั่นมารวมกันได้อย่างลงตัวและสนุกในเกม Kingdom Hearts Chain of Memory เกมภาคต่อของซีรีส์ Kingdom Hearts ภาคแรกที่ตอนจบของเกมภาคแรกพวกโซระได้เจอปราสาทปริศนาหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปตัวเกมก็ถูกเปลี่ยนจากเกมแอคชั่นที่เราเคยควบคุมโซระไปต่อสู้แบบในเกมภาคก่อนมาคราวนี้ทุกการกระทําของเราจะถูกกําหนดด้วยการ์ดเกมที่เราต้องกําหนดว่าจะใช้การ์ดอะไรก่อนหลังในการต่อสู้ทั้งการใช้การ์ดโจมตีการ์ดเวทมนต์การ์ดความสามารถพิเศษไปจนถึงการ์ดตัวละครที่สามารถเรียกมาช่วยสู้ได้โดยเราต้องเลือกเอาไว้ล่วงหน้าและไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรซึ่งนั่นคือความสนุกของเกมภาคนี้ที่ยิ่งเล่นเราจะยิ่งได้การ์ดใหม่ๆเพิ่มเข้ามาจนสามารถสร้างคอมโบที่หลากหลายตัวเกมมีทั้งบนเครื่อง Game Boy Advance และฉบับรีเมคบน PlayStation 2ใครที่สนใจอยากเล่นก็แนะนำให้เล่นภาคแรกมาก่อนแล้วตามด้วยภาคนี้เพราะไม่อย่างนั้นจะมีงงเนื้อเรื่องแน่นอนแต่ถ้าไม่สนใจเนื้อเรื่องและเล่นเอาสนุกเกมนี้ก็จัดเต็มให้คุณได้พบความสนุกแปลกใหม่แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างกับ11เกมที่มีระบบการเล่นที่ไม่น่าจะเอามารวมกันได้แต่ทีมพัฒนาก็สามารถเอามาใส่ในเกมจนเกิดเป็นเกมแนวใหม่ขึ้นมาซึ่งด้วยความแปลกใหม่ที่ว่ามานั้นจึงเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียที่ถ้าถูกทางคนเล่นชอบก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าทำออกมาแล้วมันดูขาดเกินไม่ถูกใจคนเล่นก็จะทำให้เกมเหล่านั้นไม่ได้ไปต่อซึ่งส่วนมากก็เป็นแบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นทีมพัฒนาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงมีการสร้างเกมแนวใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเปิดตลาดให้ผู้เล่นอย่างเราได้เล่นเกมสนุกมากขึ้นซึ่งนั่นก็คือเรื่องดีกว่าการได้เล่นเกมแบบเดิมแนวเดินซ้ำๆที่เรียกว่าหากินกับของเก่าจนไม่เดินไปข้างหน้าและถ้าบทความนี้ขาดเกมไหนหรือข้อมูลตกหล่นอย่างไรก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสรุปเนื้อเรื่องเกม Undertale ตอนที่2โลกของเหล่ามอนสเตอร์10ตัวละครสาวสวยที่ไม่ใส่แว่นแต่พอใส่ก็น่ารักขึ้นมาเป็นกองรวมแรงบันดาลใจที่ Resident Evil 4และ Village ยืมมาใช้ในเกมถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร